الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة الصفوة كتاب دان إمام ابن الجوزي رحمه الله يزجان مشهور كتاب بيوك أولياء لرني حياة لرى هكذا payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshlab o'zlarini davrlarigacha bo'lgan o'zlari o'shalarning siyratlarini qidirib topib kitoblardan to'plab eng muhimlari deb bilganlarini bir kitobda jamlaganlari shu. Oxiri kelib to'xtagan joyimiz Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning siyratlaridan bir qancha qatorlarni, bir qancha safhalarni o'qidik. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning siyratlaridan. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahulloh fi tarjamat va sirat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va an al-Musayyib ibn Rafi' an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala yanbaghi li hamil al-Qur'an an yu'rafa bi laylihi idhan nasu na'imun وبنهاره إذا الناس مفطرون إلى آخر ما قال رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا سيرت لنا قوة كندك يعني أكشنا فيغمر مزجة جدهم يقن صحابي بغن لك لها حقدا أكش حقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذكا مازبر فزيلت لها حقدا حديث لها وصحابي لردن مختولار aytilganligini o'qib o'tgandik. Endi bu yerda o'tgan darsda boshlagandik. Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu ning nasihatlaridan, vasiyatlaridan eng muhimi deb bilinganlarini tanlaganlar. Ibn Jawziy rahimahulloh. Shu eng muhim nasihatlarini tanlab ketiribdilar. Musayyib ibn Rafi' degan راوي رواية خلق اتدلر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اتدلر كي حامل القرآن قرآن صاحبه دي ترجمة خسيك طور رابولة دي قرآن صاحبه يعني قرآن كرمي ياد آلغان ها كامل ياد لغان بوسن ها معلوم بر جزلرنا معلوم بر سورلرنا ياد لغان بوسهم صاحب القرآن بلا قرآن صاحبه بلا maqsad Qur'onni yaxshi ko'rgan odam, Qur'on bilan birga yashashni xohlagan odam ko'zda tutiladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan odam, Qur'on bilan birga yashashni xohlagan odam shunday sifatlarga ega bo'lishi kerakki, aytayaptilar. An yu'rafa bi laylihi idhan nasu na'imun. Kechalari odamlar uxlab yotganda u odam o'sha kechasi bu Qur'on sohibi ekan deb bilinadigan bo'lishi kerak. Qur'onni doim tilovat qiladigan odam ekan deb o'zi bilish kerak, ya'ni o'zini ajratish kerak, birovlarga riyo qilish kerak demoqchi emaslar. Ya'ni hamma odam uxlab yotibdi-ku, mana uxlayveray deb uxlayvermaslik kerak. Qur'onni yaxshi ko'rgan odam tahajjud o'qib turish kerak. Tahajjudda Qur'on tilovat qilib namoz o'qish kerak. Agar tahajjud o'qishga, namoz o'qishga kuchi yetmasa yoki charchagan bo'lsa, hech bo'lmasa Qur'on tilovati bilan bo'lsa ham kechasi ozgina Qur'on tilovati bilan umrini ya'ni g'animat bilish kerak deyaptilar. Wa bi naharihi idhan nasu muftirun. Va kunduzlari odamlar roza tutmasdan yurganda hamma roza tutmasdan yuribdi-ku deb turib, men ham roza tutmay yursam nima bo'libdi deb yuravermaslik kerak. Qur'onni yaxshi ko'rgan odam, Qur'onga muhabbati bo'lgan odam kunduzlari ham roza tutib turishi kerak. Bu degani ya'ni doim ro'zada bo'lish shart degani emas. Nafl ro'zalarini ham tashlab yubormaslik kerak butunlay. Deb nasihat qilyaptilar. Biz esingizda bor Ibn Mas'udni hayotlarini, kundalik hayotlari haqida ba'zi bir rivoyatlarni o'qiganimizda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'p ro'za tutmasdilar o'zlari. Nafl ro'zalarini ko'p tutmasdilar. Faqat dushanba, payshanba ro'zani tark qilmasdilar, kanda qilmasdilar. Dushanba, payshanba kunlari albatta ro'za tutardilar. Undan ortiq ko'p ro'za tutmasdilar. Nimaga deb so'rashganda, endi u kishi jismoniy jihatdan sinlari ham nozikroq bo'lgan. men ro'za tutsam namozda tahajjudda zaiflashib qolaman yoki nafr namozlarda zaiflashib qolaman deb o'shancha ko'p ro'za tutolmayman degan ma'noda uzr aytganlar. Lekin o'shanda ham butunlay tashlamaganlar, balki dushanba payshanbani doim tutib yurardilar. Qani endi biz ham hech bo'lmasa shu dushanba payshanbani tuta olsak. Alloh o'z hammamizni muvaffaq qilsin. Va bi huznihi idan nas farihun. Odamlar hammasi xursand bo'lib yurganda, dunyoga berilib, ya'ni maqsad xursand bo'lib yurgan, dunyoni boyliklari bilan xursand bo'lib yursa, bu odam oxiratni o'ylab g'amgin bo'lish kerak. Oxiratni o'ylab g'amginligi bilan ayrilib turish kerak bu odam. Ammo lekin buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlar, bir hadisda aytganlarki, "Va tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." Birodaringizning yuziga tabassum bilan boqishingiz bu ham sadaqadir deganlar. Salaflar aytishadi, "Al birru shay'un hayyin." وجه طليق وكلام لين او كما قالوا yaxshilik ezgulik juda oson narsa, o'zi qiyin emas. Nima u ezgulik, yaxshilik, yaxshi sifatlar, husnul xuluq nima u? Vajhun taliq yorug' yuzlik, hamma bilan yaxshi yorug' yuz bilan ko'rishishlik, ya'ni tabassum bilan yurishlik. Birodariga tabassum bilan ro'baro bo'lishlik. Va kalamul layyin yumshoq so'z aytishlik. Mana shu bir deb maqtashgan. Yani. Ammo lekin bu yerda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'zda tutayotgan narsa boshqa narsa. G'amgin bo'lib yurish kerak debdilar. Qur'on sohibi g'amgin bo'lib yurish kerak degani, ya'ni oxiratni o'ylab ko'p yig'lash kerak. Birovlarni oldiga chiqib, qovog'ini solib yurish kerak degani emas aslo. Birovlar bilan muomala qilganda doim tabassum bilan yaxshi muomala bo'lish kerak. Lekin o'ziga taalluqli gap. Xuddi tahajjuddan xolis o'zi maxfiy bajarishi afzal bo'lganday, ro'zalarni ham xolis maxfiy tutgani afzal bo'lganday, g'amgin bo'lib yurishi ham ko'proq o'zi, chunki ixlosga ta'sir qiladi. Agar o'zingizni shu g'amgin bo'lib yuradigan qilib ko'rsatsangiz, boshqalar bu odam doim oxiratni eslab yig'lab yurar ekan deb o'ylasa, riyo qilganday bo'lib qolasiz. Alloh asrasin. Bundan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga xilof edi. Doim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum bilan yurardi. Abdulloh ibn Jarir radhiyallohu anhu hadislarining biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rishmadim, illo agar ham menga qarab tabassum bilan, yo'q xushmuomala bilan kutib olardilar. Doim yaxshi muomala qilardilar, kulib turardilar, tabassum qilardilar. Hamma sahobalar bilan shunday bo'lganlar. Hatto Abdulloh, hatto Amr ibn As radhiyallohu anhu ham eshitgansizlar. Xushmuomalalarini ko'rib, Amr ibn As eng yaxshi ko'rgan odamlari men bo'lsam kerak deb o'ylardi. Iliq kutib olib, shirin so'zlar bilan muomala qilib, shirin gaplarni gapirganlaridan Amr ibn As eng yaxshi ko'rgan, eng yaqin do'stlari men bo'lsam kerak deb o'yladi. O'zi kech islom kirganlar o'zlari. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xushmuomalalarini ko'rib mani juda qattiq yaxshi ko'rganlarsa kerak deb o'yladilarda, keyin bir kun so'radilar, keyin eng yaxshi ko'rgan odamingiz kim dedilar. Oyisha dedilar. Yo'q, men erkaklardan so'rayapman dedi. Oyishaning dadasi dedilar. Bu kishidan keyinchi Umar dedilar. Bu kishidan keyinchi Usmon dedilar. Hali ko'p odam zikr qilarkanlarsa kerak deb turib, keyin to'xtadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday yaxshi muomala qilardilar. Har bir sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganlarida shu doim tabassum bilan yaxshi muomala qilganini ko'rardilar. Demak, bu boshqa holat. Bu Abdulloh Mas'ud nasihatlari boshqa holat. Abdulloh Mas'ud nasihatlari doim g'amgin bo'lib yurgan deganlari o'zingizga taalluqli. Hech kim yo'qligida, tahajjud o'qiganlaringizda, xuddi arsh soyasida ikrom qilib, hurmat qilib, izzat bilan ulug' darajalarga ko'tariladigan 7 ta toifadan biriga o'xshab. Kim edi 7 ta toifadan biri? Arsh soyasida bo'ladigan toifalardan biri kim edi? Va rajulun zakaralloha xoliyan fa fadat aynah. Alloh taolani xoli holda hech kim yo'q bo'lganda Allohni zikr qilib ko'zlaridan yosh oqqan odam. Mana shu aytmoqchi bo'lganlar Ibn Mas'ud aytmoqchi bo'lganlar shu hadisga to'g'ri keladi. Ya'ni Allohni eslab yig'lashlik, oxiratni, do'zaxni eslab qo'rqib yig'lashlik, Allohga iltijo qilib yig'lashlik. Alloh do'zaxdan qutqargin bizni, qiyomat dahshatlarida o'zing bizga madadkor bo'lgin deb yig'lashlikni ko'zlab ketdi. Xuddi shunday keyingi nasihatlari ham va bi bukaihi idan nas yadhakun. Odamlar xushchaqchaq bo'lib kulib yurganlarida, qahqaha otib kulib yurishganda bu odam yig'laydi. Yig'lab yuradi bu odam. Kim? Mu'min odam. Qur'on sohibi bo'lgan odam ko'p yig'laydi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadis aytganlaridek, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan va la bakaytum katiran." Agar men bilgan narsalarni bilganingizda, ya'ni iymoninglar mendek kuchli bo'lganda edi, qancha iymoni kuchli bo'lsa insonni shuncha kamroq kuladi, shuncha ko'proq yig'laydi. Agar men bilgan narsalarni bilganingizda sizlar ham juda kamdan kam kulardinglar va juda ko'pdan ko'p yig'lardinglar, deyaptilar. Ila oxiril hadis. Va bi somtihi idan nas yakhlutun. Keyingi nasihatda Ibn Mas'ud yana radhiyallohu anhu aytayaptilarki, odamlar har xil gaplarni gapirayotganda bu odam sukut saqlashligi bilan ajrab turadi. Sukut saqlashligi bilan ajrab turadi. Ko'proq sukut saqlash kerak. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 Navoiyda kelgan hadislardan birida aytganlaridek, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi so'z gapirsin, yoki nima? Sukut saqlasin. Sukut saqlasin dedi. Va bi khushu'ihi idan nas yahtalun. Yana Qur'on sohibining xususiyatlaridan ajrab turadigan xislatlaridan biri odamlar mutakabbir bo'lib, kerilib yuradigan odamlarning orasida bu odam xushu' bilan, Allohdan qo'rqadigan bandaligi bilan ajrab turadi. Haliga aytganimizdek, birovlarga shunday o'zini ko'rsatmaydi, balki o'zi harakat qilib shunga o'rgangan. Shu darajada o'rganganki, betakalluf doim kamtarona bo'lib yuradi. Hozir yana tavodu haqidagi nasihatlar keladi Ibn Mas'ud. Qancha siz kamtar bo'lsangiz, qancha o'zingiz past olsangiz, haq uchun, odamlar uchun emas, haqiqat uchun. Ya'ni maqsadingiz odamlarga haqiqat yetkazish, shu haqiqat yetkazishda siz ularga kamtarlik bilan muomala qilmasangiz haqiqatni qabul qilmaydi. Va sabr qilmasangiz ularning qo'polligiga, kibrligiga sabr qilmasangiz haqiqatni qabul qilmaydi ular. Maqsadimiz odamlarni hidoyat. Haqiqatda shatta tomdan tarash tushganday aytib qo'yish emas. Ba'zi bir odamlarga o'xshab. Qolalloh qola rasuli bo'ldi. Alloh aytgan, Rasululloh aytgan deb qo'pol gapirib ketadiganlar bo'ladi. Bu Ali roziyallohu anhu ni aytgan Ali roziyallohu anhu ogohlantirganlarga o'xshab qoladi. Aturiduna yukazzaballoh va rasuluh hadithun nas bima ya'qilun aw bima ya'rifun. Alloh va Rasul yolg'onchiga chiqarib qo'yish xohlaysizlarmi sizlar? Odamlar tushunadigan uslubda gapiringlar deganlar. O'sha odamlar qabul qiladigan uslubda gapirish uchun kamtar bo'lishimiz kerak, shirin so'zlar bilan gapirishimiz kerak. O'sha jihatini aytilyapti bu yerda. Odamlar kerilib yursa ham, mutakabbirlik qilsa ham Qur'on sohibi xoshi' bo'lib yuradi. Allohdan qo'rqib o'zini bosib yuradi. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. Yana davomida aytilyapti, Qur'on homili, Qur'on sohibi bo'lgan odam doim bakiyan, ko'p yig'laydigan odam bo'lishi kerak. Ya'ni bu ham boyaga aytganimizdek, o'sha inson o'zi xoli bo'lganda ko'proq. Chunki hatto salaf solihlardan o'zlarini yig'laydigan, Allohdan qo'rqadigan ekanliklarini bekitish uchun yolg'onga o'xshagan bir uslubdan qo'llashardi. Yolg'on gapirishmasdi-yu, lekin bir majlisda o'tirishsa, masalan, ba'zi taraflardan rivoyat qilingan, shu majlisda dars bo'lyapti, mavzu bo'lyapti, ta'sirli bo'lganligidan yig'i kelib ketsa ham, imkon qadar o'sha yig'ini bekitishga harakat qilishardi. Shu sallalarini burunlarga o'rab, yig'i kelganda bildirmasdan xuddi burun artayotgandek bo'lib ko'zini yoshini artib shamollab qopgan shekilli deb qo'yishardi. Odamlar yig'laganini bilmasin deb bildirmaslikka harakat qilishardi. Lekin ko'p yig'lashardi. O'shaning uchun aytadi, Qur'on sohibi ko'p yig'laydigan bo'ladi. Mahzunan o'sha g'amgin, haliman, yumshoq, halim odam. Deymiz-ku biz o'zbekchada ham. Halim odam bo'ladi. Sabrli bo'ladi deydi. Hakiman, hikmatli bo'ladi. Har bir so'zni o'z o'rnida gapiradi. Gapirmaslik kerak bo'lgan o'rinlarda gapirmaydi. Mahiyal hikma. Hikmat nima deganda vaz'u shay'i fi mawdi'i. Har bir narsani o'z o'rniga qo'yish deyshadi. Tarjimasi. Sikkitan ko'p sukut saqlaydigan odam degan bu ham. Wala yanbaghi li hamil al-Qur'an an yakuna jafiyan. Endi hozir yuqoridagi aytilgan sifatlarda mana bunday bo'lish kerak, mana bunday bo'lish kerak deb aytdilar. Endi bu yoqda Qur'on sohibi uzoq bo'lish kerak bo'lgan sifatlar. Bunday bo'lmasligi kerak, mana bunday bo'lmasligi kerak degan. Aytadilarki, jafiyan. Qo'pol bo'lmasligi kerak. Wala ghafilan. G'aflatda yuradigan odam bo'lmasligi kerak. Wala sahhoban. To'polon qilib yuradigan odam bo'lmasligi kerak. Baqir chaqir qilib. Wala sayyahan. O'sha bu ham o'sha baqir chaqir qilish. Wala hadidan. Qattiq qo'l. Qo'pol bo'lmasligi kerak deydi. وعن الأعمش رحمه الله قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقول لإخوانه أنتم جلاء قلبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برادر لرجاء وزلم صحبات تاش لرجاء شاكر لرجاء اترد لر سلر مني قلب من تزلت تدقى عنهم سلر قلب من روشن لتدقى عنهم سلر در لنمك شنك اشتر بلن برقاء إيمان لشو يارد لر حقيق الله يولد دوست لشكن برادر لرجاء اترد لر Shunday odamlar bo'ladiki, siz Alloh yo'lida do'stlashgan bo'lsangiz, o'sha odamni ko'rsangiz, doim iymoningiz rivojlanadi, iymoningiz ziyoda bo'ladi. O'shunaqa odamlarga, o'shunaqa shogirdlarga aytadilarki, sizlar mening qalbimni tozalab turadigan, ravshanlashtirib turadigan odamsizlar. Ya'ni Alloh yo'lida do'stlashgan birodarimsizlar, deb hurmat qiladilar. Wa an Abi Iyas al-Bajali qala sami'tu Abdulloh ibn Mas'ud yaqul: "Man tatawala ta'azzuman khaf" رفعه الله ومن تواضع تخشعا رفعه الله وإن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق إلى آخر ما قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه نصيحت لردن وكشأتت لركي كم كي وزنب بلانت تبدان كتب baland kelib, ya'ni kibrlanib bo'yini tortadigan bo'lsa, bo'yini uzadigan, uzaytiradigan bo'lsa degan ma'noda. Lafz shunaqa, ya'ni kibrlanadigan bo'lsa, takabburlik qiladigan bo'lsa, xafqadolloh, Alloh uni o'zi xo'rlab qo'yadi, pasaytirib qo'yadi. Alloh uni o'zi pastga olib qo'yadi. Haqiqatda shu o'zingizlar ham ko'rgansizlar, juda ko'p mutakabbir odamlarni hech kim hurmat qilmaydi. Xoh eng oxirgi chiqqan mashinalarini haydab yurgan bo'lsin, million-million pullari bo'lsin, agar odamlarga qilgan muomalasida tepadan kelib burnini ko'tarib deb qo'yadi-yu, esa odamlar ham nazariga ilmaydi. Hamma yomon ko'radi. Hamma yomon ko'radi. Va vaqt kelib shunday bir xor bo'ladiki, hammaga zor bo'lib qoladi. Doim shu mutakabbirlar, shunaqa mutakabbirlar ma'lum bir vaqtda o'zicha katta ketaveradi, hamma undan qo'rqib turadi. Ba'zilar shu pul uchun hurmat qiladi, ba'zilar shu mansabi uchun qo'rqib turadi. Lekin vaqt keladi, mansab ham ketadi, pul ham ketadi. Alloh taoloning hikmati, sunnati ko'pincha shundayki, mana shunday mutakabbir odamlarni Alloh taolo shu dunyoda ham o'zi xorlab qo'yadi. Shu dunyoda ham xorlik holatlariga solib qo'yadi ko'pincha. Wa man tawada'a takhashshu'an rafa'ahulloh. Kimki Allohdan qo'rqib, Alloh uchun Allohga xushu' xudu' bilan o'zini past tutsa, kamtarlik qilsa Alloh uni aziz qiladi. Boshqa bir hadisda, sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma tawawa'a lillahi 'abdun illa zadahu 'izzan" yoki kama qala sollallohu alayhi vasallam. Qaysi bir bandaki haqiqat uchun kamtar bo'lib yursa, o'sha kamtarligi uni aziz qiladi. Aziz bo'lishligi sabab bo'ladi. qancha haq sohibi, qancha yumshoq muomalada, kamtar bo'lib, haligisi odamlar shuncha uni ko'tar qilishadi, shuncha hurmat qilishadi. Yana tarixda kelgan voqealardan biri, qaysidir bir buyuk taba tobiinlardan birlari, adashmasam Abdulloh ibn Muborak bir shaharga kirganlarida, Bag'dodga kirganlarida butun Bag'dod ahli chiqib kutib oladi. Bo'lsam Abdulloh Muborak kim? Oddiy bir inson, mansabdor emaslar, olim faqat, olim, buyuk, mashhur, hamma butun dunyoga, islom olamiga tanilgan eng buyuk ulamolardan va eng buyuk zohidlardan, dunyodan voz kechgan, o'zlari o'sha paytda eng boy odam o'sha kishi edilar. Butun islom shaharlarida, islom diyorlarida u kishi tijoratlari aylanib yurardi. Xizmatchilari Abdulloh Muborakka boyliklarini aylantirib tijorat qilib yurishardi. Abdulloh Muborak mingga yaqin ulamoni boqib turardilar. Bundan tashqari ko'pdan ko'p hasanatlar bo'lgan, sadaqatlar bo'lgan. Shu kishi, ya'ni o'zlari esa dunyoda voz kechgan bir juda ham zohid odam, hatto Zuhd degan kitob yozganlar. Shu kishi Bag'dodga kirganlarida butun Bag'dod ahli chiqib qutib oladi. Shunda xalifani o'g'li uydan, qasrdan tomosha ko'radi. Shunda dada oyisidan so'raydi. Xalifani xotini, ya'ni undan so'raydi haligi bolacha. Kim bu butun shahar chiqib kutib olyapti, shuncha o'rab hammalari hurmat qilishib, kim keldi? Qaysi podsho keldi? Desa, bu podsho emas, bu Abdulloh Muborak, bu haqiqiy podshohlik mana shu o'g'lim, dada emas podsho, haqiqiy podsho mana shu odam degan ma'nolarda rivoyatda kelgan. Haqiqatda shunday. Allohdan qo'rqqan odamni va Allohdan qo'rqib bandalarga, insonlarga kamtarlik bilan muomala qilgan odam Alloh o'zi ko'taradi. وإن للملك لمة وللشيطان لمة. بيان بر حديثة كيجان لكن شو معنى صحيح يعني فرشتلر الله تعالى فرشتلر بار هر بر إنسان تعين لك ويلجان هر بر إنسان رعاية قلب إنسان قرأ يردوان فرشتلر بار بلسل فرشتلين تارتشي بار فرشتة يخشلك تارتد شيطان يمنلك تارتد lammatul malak i'adun bil khayr va tasdiqun bil haqq. Farishtaning tortishi nima? Yaxshilikka va'da beradi. Yaxshilikka ishontiradi, ya'ni. Va tasdiq bil haqq, haqiqatni tan olishga undaydi. Haqiqatni tan olishga undaydi. Ya'ni bu degani nima degan? Har bir insonda yaxshilikka chaqiradigan chaqirug'an bor. Shaytonning ishlarga, harom ishlarga tortadigan chaqiriqlar ham bo'ladi. Ya'ni Alloh insonga aql bergan, qalb bergan. Va Alloh taolo aytgan: "Va hadaynahu najdayn." Ikkita yo'l oldiga qo'yib qo'ygan, xohlaganingdan yurgin deb. Xohlasangiz haqiqat yo'ldan yuring, xohlasangiz zalolat yo'ldan yuring. Imtihon uchun yaxshilikka chaqiradigan, yaxshilikka tortadigan tortuvchini ham qo'yib qo'ygan. Ne bo'ladigan, yomonlikka tortadigan tortuvchini qo'yib qo'ygan shaytonni. Shuning uchun o'z aqlingiz bilan, qalbingiz bilan qarasangiz, haqiqat ishtingiz, haqiqatni haqiqatligini tan olasiz, sizdan bilasiz, sezasiz, shu odam to'g'ri gapiryapti deysiz. Shu yoqqa tortadi qalbingiz. Mana shu farishtalarni tortishdi. Ya'ni farishtalar sizni qalbingizni iymonga tortadi, yaxshilikka tortadi. Mavizalarni ishtingiz, darslarda bo'lsangiz, iymoningiz ziyoda bo'ladi. Hatto to'g'ri gap bo'lyapti, shunga amal qilish kerak edi. Turib ichingizdan vijdoningiz sizni yaxshilikka undaydi. Mana shu farishtalarning ham ta'siri bor edi. Ha, endi yomon odamlar bilan yursangizchi? Iflos kinolar, astag'firulloh, atubilay, muzikalar, ko'cha-ko'ylarda yuradigan ayollar, masalan, ko'zingizga tashlanganda shayton chaqiradi bu yerda. Qara, qara deydi. Yur, yur deydi yomonlikka. Ey, nima qilasan? Va takzib bil haqq. Shaytonlik. Ey, bu menga gap. Anu nomlan gapirgan gap, ey, u gapiraveradi. Bu chuqur ketgan odamning gapiga quloq solmagan. Nima qilasan? Din yengillik, din yengillik deb turib, Qur'on hadisda kelgan ochiqdan ochiq harom ishlarga ham yengil qaratishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki siz shu maydonga o'zingizni yaqin qilyapsiz. O'sha narsaga yaqinlashyapsiz. Sizlardan olib qochsangiz, farishtalar tarafiga yaqinlashaversangiz, qalbingiz ham kuchayaveradi. O'zidan o'zi o'sha haqiqatni to'g'ri deb topaverasiz. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalul jalisus solih deb turib bir hadisda yaxshi suhbatdoshi solih yaxshilikka buyurgan suhbatdoshi atirga xushbo'y atir sotadigan odamga o'xshatganlar. Va masalul jalisus su yomon suhbatdoshi temirchi temir kuydirib yondiradigan odamga o'xshatganlar. Ya'ni ta'siri yomon, kuchli va Abu Zar radhiyallohu anhu ning vasiyatlarini ham o'qigansizlar. Sahibus solih khayrun min al-wihda wal-wihdatu khayrun min sahibus su. Yaxshi solih inson suhbatdosh bo'lsa sizga yolg'iz yurganingizdan ko'ra yaxshiroq. Albatta yaxshiroq. Inson bitta o'zi yurmasligi kerak, chunki bitta o'zi yurgan odamni ovlash oson, boshqa hadisda kelgandek. Qo'y bitta o'zi yurgan, bo'ri bitta o'zi yurgan qo'ylardan tortadi degan ma'noda hadis bor. O'shanga o'xshab yolg'iz yurgan odamlarni shayton ovlash osonroq bo'ladi. Yolg'iz yurmaslik kerak. Kim bilan yurish kerak? Sohibus solih, yaxshi solih do'st bilan yurish kerak. Lekin yaxshi solih do'st topolmasangiz, mu'min musulmon do'st topolmasangiz, Alloh yo'lida do'stlashadigan odam topolmasangiz, nima qilasiz? O'n kelgan odam bilan yuraverasizmi? Yo'q, yolg'izlik yaxshi bo'lib qoladi bunda. Yomon odam bilan yurgandan ko'ra yolg'izlik yaxshi bo'lib qoladi. Xuddi shunga gap o'xshagan gap bo'lyapti, bitta ham. Xullas, aytayaptilarki, farishtani tortishiga qarasangiz, u yaxshilikka chaqiradi. Haqiqatni haqiqatga ishonishga chaqiradi. Haqiqatga haqiqatni tasdiqlaydi. Fa idza ra'aytum zalik fahmadulloh azza va jalla. Ana shunday holatda bo'lsanglar, ana shunday holat uchratsanglar, Allohga hamd sanolar aytinglar. Sizlar yaxshilikka ketyapsizlar, yaxshi yo'lda ketyapsizlar. Oxir oqibatingizlar inshaalloh yaxshi bo'ladi deganman. Walammat shayton i'adun bish-shar va takzibun bil-haq. Shaytonning chaqirig'i tortishi yomonlikka va'da beradi. Yomon Alloh harom qilgan ishlarga undaydi. Zo'r ish bo'lsa, shu ish qilgin deydi. O'zi harom ishlar. Yoki bo'lmasa, nafaqat shu harom ishlarda, balki birodarlar o'rtasida ig'vo, fitna qilishgan shayton asosiy sababchi. Falonchi bu gap bilan nima demoqchi? Shu meni yomonlamoqchi. Shu menga gap tekizyapti, piching qilyapti menga. Menga yomon gapiryapti. Sizga qalbingizga yomon gumonni olib keladigan ham shayton. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Va takzib bil haqq, haqiqatni tan olmaslikka undaydigan bu shayton. Agar shu narsani uchratsanglar, shunday holatga tushib qolsanglar, Allohdan mana shu holatdan qutulishga Allohga iltijo qilib panoh so'ranglar. Bu holatdan qutulish uchun Allohdan panoh so'ranglar. Alloh panoh berishini so'ranglar. Deyaptilar. وعن عمران بن أبي الجعد عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه أدملر شرالي قبرشك أستاذ يعتبر أكثر أدملر شما قال شرين قبرشك أستاذ شرالي قبر ورد يحشي معنى ذاك بر ورد ma'ruza qilish ham qiyin emas. Lekin asosiy gap nimadir? Man wafaqa qawluhu fi'la. Kimniki aytayotgan yaxshi gaplariga uni ashi gaplari o'zini fe'liga qilayotgan ishlarga ham to'g'ri kelsa, ya'ni yaxshi ma'ruza qilyapti, yaxshi so'zdan gapiryapti, o'sha so'zlarga o'zi ham amal qilsa, fazakallazi asoba hazza. Ana shu odam haqiqatda nasibasini olgan bo'ladi. Yaxshi nasibasini olgan bo'ladi iymondan. Savob mukofotlardan yaxshi nasib olgan bo'ladi. Va man la yuwafiqu qawluhu fi'lahu kimniki aytayotgan so'zi qilayotgan ishiga to'g'ri kelmasa, teskari bo'lsa, yaxshilikni gapirib o'zi qilmasa o'sha ishlarni fadaka allazi yuwafiqu nafsa. O'zini o'zi ayblab, o'zini o'zi qora yer qilayotgan odam mana shu odam o'zi qoladi. Alloh o'zi asrasin. Alloh o'zi asrasin deb qolishdi. وعن خيثمة قال قال عبد الله لا ألفين أحدكم جيفة ليل وقطرب نهار قطرب نهار shogirdlarga, birodarlarga nasihat qilib aytyaptilarki, birontalarini kechasi o'lim tikdek uxlaydiganday holatda topmang. Kechasi o'lim tikdek uxlaydi, qotil uxlaydi, turmaydi. Tahajjud degan narsani bilmaydi. Shunday holatda ko'rmaysizlarmi? Qutrubanaha kunduzi bo'lsa jinni devlarga o'xshab to'polon qilib yuradigan, hammaga azob beradigan bezori holatda deyaptilar, ko'rmaysizlar. Kechasi ibodat bilan bo'linglar, kunduzi hech kimga azob bermasdan, bezor bo'lmasdan yuringlar, deb nasihat qilyaptilar.
Wa an al-Musayyib ibn Rafi' qala Abdullah ibn Mas'ud inni la ubghidhu ar-rajul an arahu farighan laysa fi shay'in min 'amali ad-dunya wala fi 'amali al-akhirah.
Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, men shunday bir odamni juda ham yomon ko'raman dedilar. Qanday odamni? Bekorchi odam. Bekorchi, befoyda hayotini, umrini befoyda zoya qiladigan odamni yomon ko'raman. Laysa fi shay'in min amali ad-dunya. Dunyoviy manfaatli, dunyodagi manfaatli ishlarda ham ishlamaydi. Dunyodagi foydali ishlarga ham qiziqmaydi. Bekorchi yuradi. Wala fi amali al-akhir, oxiratga ham, oxirat amalini ham bajarmasdan yuradi. Bekorchi, behuda umr o'tkazadi. Shunday holatda uchratmaysizlarmi deb nasihat qilyapti. Men shunday odam yomon ko'raman deb ogohlantiryapti.
Wa ruya aydan an Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah qala man lam ta'muruhu as-salat bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar lam yazdad bihi min Allah illa bu'da.
Kimniki namozi yaxshilikka buyurmasa, yomonlikdan qaytarmasa, bu namozi bilan u odam Allohdan faqat uzoqlashadi xolos. Allohga yaqinlashtirmaydi bunaqa namoz. Namoz qanaqa namoz? Allohning huzurida qabul bo'ladigan namoz. Allohning huzuriga yaqin, Allohning oldida sizni darajalaringizni baland qiladigan, Allohga yaqin qiladigan namoz qanaqa namoz? Alloh taolo Qur'onda aytgan namoz: "Innas solata tanha anil fahshai wal munkar." Fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Qaytaradigan namoz bo'lish kerak. Agar siz o'qiyotgan namozlaringizda ta'sir bo'lmasa, namoz o'qiydi, yana birovlar bilan urushib ketaveradi. Sal narsalarga xafa bo'laveradi. Sal narsalarga yomon gumon qilaveradi. Yaxshilikka yurmaydi. Munkar ishlardan tiyilmaydi. Bunaqa namoz deyaptilar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Allohdan uzoqlashtirgan qoladi xolos. Bu namozni namoz hisoblanmaydi. Alloh asrasin.
Subhanaka Allohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Bugun shu bilan kifoyamiz. Jazakumullohu khair. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ya'ni bu aytmoqchilarki,
qilayotgan yomon amalingizdan tiyilmasizlar shu namozingizdan.
Xudo dam uzoqlashib ketaveradi.
Ba'zan bir kishidan ko'rasiz, ya'ni keyin ular ko'rasiz-ku, asha namozingiz bilan asha kinoyingizni ham to'xtatmang.
Namozingiz asha kinolarni ko'rishdan to'xtatmasa, u namoz namoz emas-da, deyaptilar. Ya'ni bu degani namozingiz butunlay qabul bo'lmaydi, kofirsiz degani emas, Xudo saqlasin.
Uzoqlashtiradi.
Bu namozingiz namoz haqiqiy namoz emas bu. O'zingizni tuzating demoqchilar ya'ni. Ya'ni namoz o'qiganda qalbingizni hozir qilib, Alloh taologa iltijo qilib islom o'qing. A'zamu du'a va anfa'uhu va ahkamuhu du'a al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim ghayra al-maghdubi alayhim va al-dallin. Eng foydali, manfaatli duo, eng buyuk duo, eng mustahkam duo, hikmatli duo Fatiha surasidagi duo dedilar. Ihdina as-sirata al-mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin ey Alloh. Sirata allazina an'amta alayhim, ularga sen o'zing in'om qilgan buyuk payg'ambarlar, siddiqlar, shuhadolar, solihlarni yo'liga boshlagin bizni. G'ayril mag'dubi alayhim, sening g'azabing ularga tushgan, mag'dubi alayhim ularni yo'liga emas, valadollin adashganlarni ham yo'liga emas, faqatgina payg'ambaru siddiqlarni to'g'ri yo'lga boshlab yurgan, to'g'ri yo'lga boshlagin degan duo dedilar, eng afzal duo dedilar. Lekin shu duoni biz har kuni necha martalab o'qiymiz namozda? Ma'nosiga e'tibor berib, shunga amal qilishga harakat qilmaymiz? Agar biz shu duoni
chin qalbimizdan iltijo qilib so'rasak, Alloh taolo muvaffaq qilib qo'yadi, oson qilib qo'yadi hayotimizda toat ibodatida yurishni ham. O'shaning uchun agar shu namoz o'qiyapsiz, shu namozda Fotiha surasini o'qiyapsiz, ihdina siroti mustaqim deb duo qilyapsiz, nima deb duo qilayotganingizga e'tibor bermasangiz nima foydasi bor u duoni? Haqiqiy manfaatli duo bo'lishi uchun o'sha ma'nosiga e'tibor berishimiz kerak. Haqiqatda chin qalbimizdan iltijo qilib so'rashimiz kerak. Ana shunda keyin amalimizda ham Alloh taolo o'zi eslatadi bizga, bu yaxshi qilmayapsan, qayt ket va yaqinlashmaslik kerak. Qaysi bir ishga siz yaqinlashsangiz o'shandan qutulishingiz qiyin bo'laveradi. O'shaning uchun imkon qadar inson o'zini fitnadan uzoq tutish kerak, imkon qadar o'zini uzoq turish kerak. Bu haqida salaf solihlardan juda ko'pdan ko'p qissalar bor, o'zlarini doim fitnadan uzoq tutishga harakat qilishgan. O'zi insonning tabiati ham shunday, fitrat taqozo qiladi shu narsani. Chegaraga yaqin yurgan odam chegaraga ketib qoladi, harom chegaraga, man bitta bu yoqqa o'tmagin deb qo'yilgan bo'lsa, o'tmayman deb turishi natijasi aytasan, tosh yoqib yuraman desa, sal qimirlab ketib qolib, keyin nariga o'tkazadi, peshonasiga o'q kelib o'ladi.
Xudo saqlasin. Alloh asrasin. Subhanakallohumma va bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta.